Бір жерде Қарақош деп бір жарлы адам жашағанды. Ол бір байға 5 жылға жалшы болып, аны қойларын күткенді. Сүрүүчүсүн бай бек жаратканды. Болжалы жеткендей, жалчысына чыгарып қойларын бергенді. Қарақош үйіне тебірегенді. Көп мү аз мү барғанды, алай бір елге жеткенді да, алайда бір адамға түбегенді. Маңа бір қой бер, ашқы сүрүүчү. Тілейме, бер маңа бір қой дегенді ол адам. Қарақош аңа жана ұрып, бір қойын бергенді. Бара барып, дағы да бір адамға түбегенді. Ол да Қарақоштан бір қой тілегенді. Қарақош аңа да бергенді бір қой. Алай бұла үйіне жеткен чинге, Қарақош қойларын адамлаға үлешіп бошағанды. Кесіне ба жаңыз бір қой қалғанды. Ол қойыны бойнына да жіп салып, Қарақош үйіне тебірегенді. Еліне жете башлағалай, дағы да бір адам түбеп Қарақошқа, «Ашқы жаш, қойыңы маңа берсең, мен сенге керек бір ақыллы сөз айтырма. Артта сен менге ыспас етіп жүрсе» дегенді. Қойларымы барысында алайлай берген ме? Ол адамланы бірінен де кесіме бір түрлі қайыр алмаған ма? Бұ әжа шауыма жарарық сөз айтырықты деп сағы шете келіп, Қарақош, «Сен айтқанша болсын, қойыны да ал, сөзіңі де айт» деді. Ол адам қойыны алып, «Не сүйсең де ет, қалай сүйсең де алай жаша, алай ашқы тұшыруға түбегінші, қатын алма, алай тұшыруыны тапқынчы ізле» деді. Алай айтып, жолаушы кетті. Қарақош та үйіне қайтты. Жолаушы айтқан сөзлерін бір де ұнатмайды. Керті де алай тұшыру тапқыншыңа қатын алмазға ант етеді. Алай тұшыруыны ізлей, Қарақош көп күрлені жолаушы болды. Кече күн демей айланады, жүрейді, таула башына чықты, аннан өзеліге түшті, суладан өтті, ақырында бір елге жетті. Ол кече қонақбайы бір қарт қатын болды. Қонағына аш ашатып, ішіріп бошағаннан сонра қарт қатын, «Жашым, қайры ашқы жолғасы, не ішіп айланасы» деп сорды. «Дүнияда бек ашқы тұшыруыны ізлеп, аны тапсам қатыңа алырға деп айланама» деді Қарақош. «Жашым, қорқма, ізлегеніңі табарса» деп жуап еткенді аңға қарт қатын. Ерттемлі, кетіп башлағанында Қарақош ол қарт қатыннан, «Игі тұшыру табар үшін қайры барырға керек ме? Сен менге болышмаз медің» деп тілегенді. Еліні адамны да атларын айтып, «Анда ізлегенің чатышыру табарға болдырса» деп, ол қарт қатын Қарақошыны ашырды. Қарақош қарт қатын айтқан адамны үйіне келіп, аңға қонақ болып түшкенді. Үйіні иесі қонаққа бек жарық болғанды. «Айып етме» дегенді ол. «Сыйлағыншы сорғаныма, ашқы қонақ, қайрыса, кесіңді не ішпілайланасы?» «Мен жаңыз бір ішім барды. Дүнияда бек ашқы тұшыруыны іздеп айланама». «Башқа ішің жоқ өсі, ол да бек ігіт» дегенді аңға қонақбайы. Шуыр ашарға олтырғаларында қонақбай кіші қатынына, «Шуырдан сонра қарбыз ашарсақ ігі болдық ет, чардаққа шықта маржа бір қарбыз келтір» дегенді. Қатын барып бір қарбыз келтіргенді. «Бұ осал затты, ігісін келтір» дегендері. Қатын дағы да чардаққа мініп, дағы да бір қарбыз алып келгенді. «Бұ да қолай түйілді, ігісін тап». Ол жолда қатыны башқа қарбыз алып келгенді. «Бұ осал қарбызды, бар да башқасын келтір» дегендері. Алай бұла ол қатын чардаққа 20 бұла бір кере шыққанды. Ері 20 бұла екінші кере жібергенінде ва қатыны, «Бізні чардақта мұннан ашқы қарбыз кем тапса, мен өлігім аналына түшсін» дегенді. «Мұннан егісі жоқ өсі, қой сора бұ қарбызын» дегенді де ері қарбызыны кескенді. Ашап қопқаннан сонра үйіні иесі, «Бізні чардақта жаңыз бір қарбыз бар еді. Мені қатынына аллай бір ары жібергенімнен сонра ачуланмай қалырмы» деп жіберген ме? «Ачуланмағанын кесін көрдің. Қонш елді аны кечі жашайды. Егешіні халы дама былайды. Болса да аны ханны жашы тілейді. Сен түзіллей ол қызға бар да, менге ерге чығарыңы файхамбарланы атыбыла тілейме» деп айт. «Ханны келешілері сен оғырамазла, даулашып башларла. Сен амабу таяқны ал да, сақ бол аны тас етме. Алаға келігіз келешілі таяқларыбызны үй башына суғайықты, ерттемліға кімні таяғы алма терек болып чақса, қызанға барырды» деп үреткенді бұ жарлы жашқа. Қарақош таяқны да қолына алып, қонақбайы бұлада саламлашып, қызны ізлей шыққанды. Қызға келіп, «Не бұла сүйсең де ант етейім, сен менен башқа адамға ерге барлық түлсе, кел бұ сағаттан оғына үйімел тейім» дейді. Қызны үйінде жиылып тұрған келечілі, жашын айтқанына бейге ашуландыла. «Инанмаймыз. Алы есе келігіз таяқларыбызны үйіні башына суғайық та, ерттемліға кімні таяғы алма терек болып чақса, қызанықы болыр деп сүйелді қарақұш. Ханны келечілері аңа разы болдыла. Таяқланы үйіні башына соқтыла да ерттемлі түбешірбіз деп айырылыштыла. Ерттемлі барып қарағалларында ханны жашыны таяғы түрлінмей тұры еді. Қарақұшыны таяғыға терек болып чаққан еді. Аннан сонра қарақұш қызны да алып үйіне қайтты. Ала бір-бірін сүйіп татлы жашағандыла. Алаға көп сабида туғанды. Алай ачқалары болмай, кесерге мал тапмай, бек қиналғандыла. Алай тұрғалай бір жол қатыны қарақұшқа, «Мені түймемі базарға елтіп сатты, үйге бір керек зат ал» дейді. Қарақұш түймені де алып базарға кетеді. Түймені беріп анда бір ат алады. Айлана келіп бір әрі бүрк көреді де атны беріп ана алады. Аны да башына қаплап үйіне тебірегенді. Бара барып, сусап болғанында су ішерге деп қобанға айланғанды. Ташқа бауырланып су іше тұрғалай бүркі суға түшкенді. Қарақұш күрешіп бүркін тұта алмағанды. Жұқта алмай құры қолбыла үйге қалай барайым деп алайда ұлы сағыш еткенді. Ол кезуде бір адам аңызынан жетіп лақор етіп башлағанды. Қарақұш аңға қалай базар еткеніні хабар айтқанды. «Енді қатының сені босаға қатына да қоймаз» дегенді. «Оғай, аны үшін мені қатыным не ашуланмаз, не бір осал сөз айтмаз» деді қарақұш. «Ол сені қыстамаса, не басаңа ұрышмай қойса, мүлкімі жартысын сенге береме. Ол сені үйден қыстаса ба, сен менге не берісі. Сен менге берлік чаққы затыны мен де беріме сенге». Ингір аласына ала қарақұшыны үйіне жеткенділі. Қарақұш жеріні олтырғын чоғына қатыны не қапар деп сорғанды. «Түймеге ат алған ма? Игеткенсе, сенге ат бек керекті» дегенді қатыны. «Базарда айлана келіп, ол атқа бір әрі бүрке алған ма?» «Түзеткенсе, бүрке аманыны бет аман» деп халықта сөз жүрейді, сені ба бүркің жоқ еді. Үйге келе тұрып, су ішерге бауырланғалай бүрк башымнан суға түшкенді де, аны су алып кеткенді. «Ой, мен жарлы, алайда суға кетіп қалсаң не тері кедім? Аллаха шүкір, біздің асыбымыз ұлыды, сен сау қалғансы» деп асыры қуанғаннан көз жашлары келіп қатын ерін құшақлады. Қарақұш алай бұла, өчешкенді мүлкіні жартысын алып, қатыны бұла қуаншылы жашап қалғанды.